i faderens og i sønnen og i Helligåndens navn, kære brødre og søstre, i Kristus. Hvert år, den 6. august, i dag altså, fejrer vi i Kristi Kirke forklarelsen på Tabor Bjerg. Og det gør vi, selvom jo mange kirkefædre med rette anfører, at kronologisk set, der finder forklarelsen snarere sted 40 dage inden Kristi lidelse og korsfæstelse. Det fremgår jo også, når vi læser evangelierne. Det vil altså sige i februar måned. Men hvis det er tilfældet, hvorfor så lægge højtiden i august? Ja, det er antageligt for ikke at forstyrre den fulde koncentration om den store faste inden lidelsesugen og påske, for så ville forklarelsen, altså højtiden, som vi fejrer i dag, højtiden for åbenbaringen af Guds herligheds strålende lys, de fleste år kom til at ligge netop, når den store faste var begyndt. Og kirken har, så at sige, flyttet forklarelsen af pædagogiske grunde. Men for at bevare højtidens tilknytning til Kristi lidelse og korsfæstelse, ja, så har kirken valgt datoen den 6. august med omhu. For den 6. august, det er netop 40 dage inden korsophøjelsen, som vi fejrer den 14. september. Og på den måde gør kirkens måde at indrette tingene på, det er klart, at der består en virkelig forbindelse mellem på den ene side Kristi forklarelse på Tabor, og så på den anden side korset og Golgata. Og den forbindelse, ja, den bliver jo også tydelig mange steder i morgentjenestens og i liturgiens tekster til højtiden, ikke mindst i kontaktet, som vi sang for kort tid siden, og som vi også sang igen og igen i går aftes. Bjerget blev du forklaret, Kristus for Gud, og disciplene skuede efter formåen din herlighed, så at de ved synet af dig korsfæstet forstår, at din lidelse er frivillig, og forkynder for alverden, at du i sandhed er faderens billede. Sådan synger vi. Altså, i den mørkeste time ved Kristi korsfæstelse, der husker disciplene, og jo vi med dem, på forklarelsens lys. Vi aner den mystiske sammenhæng imellem lyset og mørket. Vi fornemmer, at de to hænger sammen og forudsætter hinanden. Vi aner, at Golgata også er en teofani, en Guds åbenbaring. Og vi skimter i et lysende glimt, at forklarelsen, ja, den er en foregribelse af lysets endelige sejr over mørke og død ved Kristi opstandelse påskemorgen. Eller som metropolit Stefan fra Tallinn udtrykker det, alt vort håb udspringer fra visheden om, at forklarelsen fører til korset, men at korset fører til opstandelsen. Vi læser evangeliernes fremstilling af forklarelsen som en øjenvidende beretning om, hvad der faktisk fandt sted. Peter, Jakob og Johannes blev tilstået et glimt af Kristus i hans guddommelige herligheds stråleglans. Og samtidig så læser vi beretningen eller fremstillingen, som kunne vi sige en treledet anvisning på de troendes åndelige udvikling og læring. Først er der opstigningen. Det er den asketiske anstrengelse, det er hjertets renselse for alt urent. Det er kampen imod lidenskaberne. Og det er næstfølger den ro, den glæde, der hører til at være i Guds nærhed. Og endelig, som det tredje led, nedstigningen tilbage til det jordiske, til hverdagen, til alle dagligdagens banaliteter. Og det er denne tredeling, som illustreres meget klart på visse udgaver af forklarelsens ikon, ikke på den vi har her, men på mange kender det sikkert, som jo i nogle versioner fremstår ligesom en tegneserie, hvor vi på en og samme billede, en og samme ikon ser alle tre bevægelser, ser apostlene på vej op af bjerget, ser dem falde ned deroppe, og så i den anden side af billedet ser dem på vej ned igen. Der er en præst, som hedder Boris Bobolinskoj. Han er en ærværdig præst i det ærkestift, som vi netop med stor sørgmodighed har måttet forlade. Og Per Boris, ja, han er tidligere forstander for menigheden, krybmenigheden i Rydderø. Treenighedsmenigheden kaldes den. Og han er også tidligere forstander og rektor for det ortodoxe teologiske institut Saint-Serge i Paris. Og Per Boris, han har gennem mange år været en stor inspiration for mange yngre præster. Også mig, selvom jeg nu ikke længere er så yngre. Nu er han gammel, skrøbelig pensionist i Guds Moders Beskyttelseskloster i Bichon-Haut, hvor han så langt hans kræfter rækker tager del i Guds Moders Beskyttelseskloster's gudstjenester der i byen. Og jeg nævner Per Boris her, fordi jeg sætter stor pris på ham, og fordi jeg for nogle år siden faldt over en prædiken fra 1995, som han holdt netop i det nævnte kloster. En prædiken, hvor Per Boris udtrykker sig smukt og rammende om forklarelsen. Dengang, altså for næsten 25 år siden, sagde han sådan her: først går vi op, vi bestiger bjerget, vi kæmper os frem af den vanskelige vej for at finde plads ved Herrens fødder. Så får vi lov at være med til at skue Gud i visheden om, at han er nærværende i vores hjerter. Og så til sidst bevæger vi os atter ned til bjergets fod for der at genfinde vores brødre og søstre og hele den verden, som ikke kender Gud. Vores verden, som er et bytte for sataniske kræfter, som er overladt til synd og mørke. Alting hænger sammen. Hvis vi i sandhed lykkes med at få adgang til forklarelsens fylde, ja, der er det ikke for nidkært at beholde den for os selv, ikke for vores egen tilfredsstillelse og mætheds skyld, ej heller for vores egen særligheds skyld, men det er for, at vi må fyldes af Gud, fyldes helt af hans nærvær, hans nåde, hans ånd, af den ånd, der brænder i os som en ild, for Helligånden er ild. Den ild, som ikke fortager, eller retter, som alene fortager vores urenheder, og som oplyser, som trøster, som glæder og som styrker hjerterne. Det er for, at vi må blive vidner i verden om Guds nåde. Sådan prædikede Per Boris for 25 år siden. Forklarelsen på Taborg, det er lysets højtid. Og hvad er lyset? Ja, kirkefædrene, de svarer, at det er åbenbaringen af Guds herlighed. Det uskabte lys, der stråler i og ud fra Herren Jesus Kristus. Det lys, der åbenbarer ham, sådan som vi omtaler ham i trosbekendelsen. Sand Gud er sand Gud, lys er lys, af samme væsen som faderen. Det er åbenbaringen af Gud, som han er i al evighed. Hvad betyder det? Jo, det betyder, det indebærer med den hellige Johannes af Damaskus ord, at Kristus forklaredes. Ikke sådan, at han antog noget, han ikke allerede var, men sådan, at han viste sine disciple, hvem han var, og således åbnede deres øjne. Sådan skriver den hellige Johannes af Damaskus, og det er vigtigt at forstå, at Kristus er i al evighed den, han er. Den værende. Sådan står der i glorien om Kristus på kirkens ikoner. På græsk, o on, den som er. Den værende. Og derfor siger vi, at forklarelsen, transfigurationen, egentlig ikke finder sted for Kristus. Med ham sker der ikke nogen forvandling. Men forklarelsen finder sted for hans disciple, som ved Helligånden får åbnet deres øjne for Guds lys, for at åbne deres øjne for Guds sandhed. Og som derved styrkes til med Kristus at begribe korsets lidelse og død som vejen til opstandelse, som vejen til den endelige lysets sejr. Det er en glæde og en opmuntring, men jo også en alvorlig udfordring, at have mødt en kendt prædikant som Per Boris. For med de få ord, jeg citerede fra hans prædiken, ja, så holder han os fast på i hvert fald to afgørende elementer i den ortodokse tro. For det første, at det virkelig er muligt. Det virkelig er muligt for mennesker allerede i dette liv at skue Gud og Guds uskabte lys. Sådan som vi jo hører det i saligprisningerne, salige er de rene af hjertet, for de skal skue Gud. Og ikke blot er det muligt, det er målet for det kristne liv her på jorden, at vi med vores åndelige øjne skuer det uskabte, det evige lys. Og det er et særkende for den ortodokse tro. Og derfor er det, at forklarelsen hos os er en af de to 12 såkaldte store højtider eller store fester, altså en markant højtid, der kaster lys over den ortodokse tro og det ortodokse liv. Og det er jo i modsætning til ikke-ortodokse kirker, hvor man ikke lægger nogen videre vægt, om nogen overhovedet, på den højtid, hvor man ved vist ikke rigtigt, hvad man skal stille op med evangeliets beretning om Kristi forklarelse. Og for det andet, jeg så understregede, som vi jo hørte det, Per Boris i sin prædiken, at vi ikke må lade os indfange af den fælde, som er alt for nærliggende for alt for mange. Det er den samme fælde, som får ikke-ortodoxe drømmere og sværmere til at kredse om det, som de plejer at kalde for ortodox spiritualitet, som oftest er ensbetydende med en evig jagt på stadig mere intense såkaldt åndelige oplevelser, hvor man bestandigt svælger i sin egen udvikling og bestandigt ser på sin egen navle hen imod, hvad man tror er højere bevidsthedsformer. Det må siges højt og klart, at alt den slags er fup. Ingen, absolut ingen af kirkens hellige er karakteriseret ved optagethed af deres eget høje åndelige stade, eller karakteriseret ved at promovere sig selv som særligt højt udviklet i det åndelige liv. Tværtimod, de hellige, de er altid karakteriseret af realisme og af ydmyghed. Ikke at forveksle med falsk beskedenhed, men af sand ydmyghed. Den ydmyghed, der vokser frem af bevidstheden hos den hellige, og med det lys, den ild, det helligåndens stadige nærvær, som er skænket mig. Det er ikke min fortjeneste, men det er Guds gave. Og alt det er givet mig, ikke for at jeg skal ophøje mig selv eller rose mig af min store åndelighed, men for at jeg i ydmyghed må blive et vidne for verden omkring mig, må blive et vidne om Guds nåde, et vidne om den vej, der går fra forklarelsens lys over korsets fortvivlende mørke til Kristi opstandelse og evige lys. Og det er mod dette ene, imod Guds evige uskabte lys, at alle vores forventninger, alle vores bønner retter sig. Vi har bestandigt for øje den ubegribelige vekselvirkning mellem Kristus og os selv, mellem guddommeligt og menneskeligt. Og ved Kristi forklarelse, der aner vi i et blændende glimt, da evangelisten Johannes mener, når han i sit første brev skriver sådan her: I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive, men vi ved, at når Kristus åbenbares, skal vi blive ham lige, for vi skal se ham, som han er. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.
Amen. Amen.